Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta je tady, čtvrtek, zdravíme vás společně s Pavlem Horvátem, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já si dovolím citaci, než představíš hosta. Moc gólů tenhle chlapík s ukrutně tvrdou levačkou v životě nedal, ale když se trefil, vždycky kolem toho bylo rušno. První branka v české lize, na níž mu přihrál Pavel Horvát, aspirovala na gól roku. To je citace z Mladé fronty dnes 1.10.2014.
No, to jsem ani nevěděl, samozřejmě jsem takovouhle asistenci měl. Každopádně, jelikož už je to dávno a dlouho a myslím si, že i pro našeho hosta, tak já bych si dovolil takovou malou invektivu. Když jsem přišel do Plzně, tak on byl opravdu mladý a už byl dlouho v Ačku a byť neměl hustý vlasy, tak teď už nemá žádný, takže doba pokročila. A já tady vítám Honzu Leciakse, klasického Plzeňáka, chvíli jsme si povídali a byli tam ty copa a klucí a jsem za to rád. Čau Honzo.
Dobrý den.
Host desítky Pavla Horváta.
Máš něco na srdci hned?
Ne.
To vypadalo, že chceš něco víc zaútočit hned.
Abychom představili, Jan Leciaks, narozen v srpnu 1990, vítěz českého poháru 2010, vítěz belgického superpoháru 2011, dvojnásobný mistr Chorvatska, vítěz chorvatského poháru, mistr Kypru 2021, dvakrát vítěz kyperského poháru a také superpoháru, sedmkrát hrál Evropskou ligu a jednou konferenční ligu.
To docela jde.
To není špatný, no.
Když to takhle člověk řekne. No, ale tak vlastně, když začneme asi od píky, jak se říká, Viktorka Plzeň, debut 11.11.2007, koukám tady. Vzpomenete si proti komu? Bylo to teda doma?
Nespomenu si.
Vyhráli jste 2-0, Marek Jarolí, Martin Filo a Boleslav, to odskákala. Hmm. Tehdy, no.
Na první zápas tady si pamatuju, taky proti Spartě.
Ten nedopadl dobře.
Na Spartě.
Na Spartě.
Na Spartě. Tak ten dopadl dobře.
Jsem hrál záložníka proti Pospěchovi. A to byla první chvála, protože se vlastně nic nedovolil, ne? Vlastně, nic neudělal v té době. A zase potom přestoupil do Kodaně.
Tam jste asi zaujal, takže jsem někde na internetu četl, že jste debutoval v lize právě na Spartě, ale ono to bylo trošku ještě dřív.
No je, jak se malej Honza probojoval do Ačka?
No úplně jako náhodou, jo. Protože vlastně celou žákovskou kategorii, tak jsem byl stoper, normální jakoby hráč a přelomilo se to vlastně v 16 letech, když jsme přestupili, vlastně začali dorost, tak první rok dorostu taky nic moc a druhý rok dorostu najednou boom, strašně se to zvedlo, vlastně okamžitě jsem začal hrát za 19.
Jako tvůj výkon se zvednul?
Můj výkon se zvednul, reprezentace přišla, 17. A vlastně, protože vlastně v té době nebyl moc silný ročník, ta U19 to byl ročník 88 a vlastně měli problémy s tím se udržet v té nejvyšší kategorii, takže jsem začal hrávat, no ale v té době jsem začal hrávat vlastně jako to postavili okolo mě a prostě trenér 19 vlastně říká, vůbec nemá šanci nikam jinam. No a potom vlastně pan Levý byl kouč v Plzni a vzal si mě jako na pár tréninků a potom vlastně začal trénovat s Ačkem. Hned jsem začal trénovat s Ačkem.
A post, promiň Honzo, a post jako jsi říkal stoper, jo?
No stoper to bylo Žácích.
Jasně.
A potom, když jsem se dostal do dorostu, tak to začal být stoper, levý obránce a co si tak pamatuju, tak jakmile jsem byl 19, tak hraješ tam, kde hraje protihráč, ten nejlepší protihráč, no. Takže jsem hrál občas levýho, pravýho stopera, středního záložníka, jo, takže jako tam jsem to točil podle toho vloženě, kde byl problém, jakoby kdyby byl velký problém, tak tam jsem hrával, no.
Když byste hrál proti současné Spartě, tak budete hrát na pravém beku teda asi. Hrastýn to tam vede většinou zleva.
No, to je taková odbočka, sleduješ Českou ligu teda?
Sleduju.
A do Čech se dostáváte jak často takhle? Protože v médiích úplně vaše jméno jako nerezonuje, za to jsme rádi, že jste u nás právě teď.
Tak jezdím vlastně na týden v měsíci jsem tady, abych viděl děti. A jinak žiju na Kypru.
Takže vlastně už kolik to je let? Vy jste odcházel 20, 16 let už jste Evropanem. Přesně. Cítíte tak se jako Kypřanem teď spíš než jako Čechem?
Tak vlastně už jsem tam 27 let, takže už je to jako můj domov. Tak, s ním mám přítelkyni tam a kamarády a vlastně když se to tak vezme, tak mám víc kamarádů na Kypru než tady v Česku, protože jsem vlastně odcházel vyložený jako mladý, jo, takže jediný jakoby kamarád, co jako když sem přijíždím, tak je vlastně Dan Houdek, takže tím se jako hodně...
Brankář
vlastně, ten byl v Plzni se mnou, jo, pak tam byl vlastně ještě v Bčku, v Ačku, ty hraje za Rokycany, takže tím se vidím pokaždé, když přijedu, ale jinak ostatní kluky tak jako napíšem, občas Láďovi napíšu, jak se má, jo, ale jako žádný jiný jako kluci, co jsem jako dřív hrával nebo měl kamarády, tak se jako nevidíme. No.
Jasně.
Takže možná pravděpodobné, že Jana Leciak se teď čeká jako nejintenzivnější třeba 50-minutovka českého rozhovoru za poslední dobu.
Je to možný. Ne, tak já bych se vrátil k tomu, já když jsem přišel do Plzně, tak mě bylo 32 podle mě, to by bylo 17 teda v tu dobu. Jo, to znamená, si asi neměl auto, no, si mohl mít, ale nemohl si řídit, že jo?
No, já si myslím, že už mi bylo 18, jestli přišel.
18.
Vy jste proti sobě hráli tehdy, ty za Spartu právě, Jan Leciak za Plzeň na ten zápas, si pamatuje vlastně, to jste vyhráli 3-1, ty jsi tam hrál a to ti bylo 32, takže to vlastně bylo o ten rok později, protože tohle bylo někdy v prosinci 27. No,
no dobře, a jak jsi jezdil na tréninky, nebo jak to fungovalo? Tak ty...
No, jako rodiče samozřejmě pracovali v Plzni, ale jakož jsem chodil do školy, tak ráno autobusem. Když jsem teda měl volno, když jsem byl v Ačku, tak jsme měli 10 trénink, takže stejně ráno autobusem, vlastně abych tady byl v 8 hodin ráno a pomalu jsem se šoupal přes nějakou kavárnu na trénink a vlastně mi dali klíč. Já jsem byl vlastně jediný, který měl klíč od šatny, kromě kustoda. Jo, takže jsem vlastně si mohl tam dojít třeba už v 8 hodin ráno nebo po 8, že jsem byl už v šatně, lehnul jsem si na gauč a čekal jsem, než se to začalo šoupat a než jsme začínali trénink. No.
Jan Leciak zažil dobu, na kterou už mnozí možná zapomněli, protože byla to Plzeň tehdy ještě před příchodem třeba Adolfa Šátka, před příchodem Pavla Horváta, pana Vrby, a byla to Plzeň, která se vlastně ten ročník předtím, než vy jste nakoukl do Ačka, těsně zachránila v lize pod panem Strakou, to bylo docela slavné vítězství. Změnila se pak ta Plzeň za ty 3 roky, co jste byl v Ačku, nebo to vnímáte zpětně a že prostě pak šli nahoru třeba až ty sezony, tu poslední, co jste tam byl a vlastně už jste odešel?
Tak já jsem vlastně začínal až po panu Strakovi, vlastně s panem Levým, jo, a v té době vlastně už se začaly pumpovat drobet peníze do Plzně, jo, takže začali chodit kluci ze Sparty, jo, a vlastně to gradovalo, přišel Horvy, přišel Limba, přišel Petr Želka, jo, a teď se vytáhnul, Jera se vytáhnul, jo, byl tam Filo vlastně byl už,
ten přišel, pak se vrátil, jasně, no.
Vlastně, toho vlastně
Dan Kolář, Tomáš Poštulka, vlastně brankář.
Všichni jako takhle tam začali chodit z té Sparty a ta Plzeň se začala zvedat, no. Vlastně pan Šádek pak udělal, vlastně tam pan Šádek už, takže tam se začali dělat ty dobrý přestupy a vygradoval to tím, že jsme vlastně vyhráli první pohár.
To bylo v roce 2010, myslím, že jsem si to včera uvědomil, 18. května 2010 a to bylo podle mě v den, kdy Češi hráli na mistrovství světa v hokeji s Kanadou. Neměli jste, a teď to je taková spíš obecná otázka, jo, ale že když jsou tyhle velké šampionáty, čekají nás olympijské hry, že někdy pak třeba i ty fotbalové úspěchy trošku zapadnou, protože je pravda, že tehdy to bylo takové to mistrovství světa, jak Češi potřebovali vyhrát už někdy v základní skupině, aby vůbec prošli dál.
A to byl den, kdy my jsme vyhráli ten pohár na Spartě, jo, jak jsme
porazili jste Jablonec 2-1.
Tak já si trochu říct, že nám jako bylo úplně v tu chvíli jedno, jako i kdyby hrála náš národák hokejový, mám rád hokej, ale v tu chvíli, jsme vyhráli pohár, obzvlášť z Plzní, pro kterou to byl takový první, bych řekl, historický úspěch, tak jako si myslím, že nám bylo jedno, kdo s kým hrál. No.
To je o tom vnímání vlastně asi. No, takhle
to vůbec jsme jako hokej neřešili, to jsme byli, co si pamatuju, tak to bylo jedině finále a po finále výhra, tak to vlastně bylo autobusem na náměstí a na náměstí bylo spoustu fanoušků a slavilo se až do noci, takže do rána.
No, ne, já na to mám konkrétně vzpomínku, protože to byl zrovna můj maturitní týden a my jsme teda sledovali hodně ten hokej, ale bylo to taky tím, že vy jste, myslím, pak hráli někdy v době, kdy už jsme měli po té maturitě, tak večer už člověk...
To chceš říct, že jsi na Letný nebyl, když my jsme hráli finále s Jabloncem.
To ne, to jsem byl někde pod. Někde v centru, ale to nevadí, no. Ještě vlastně ta vaše pozice. Odchovance, my se tady že bavíme často, že to prostě nemá jednoduchý. Na druhou stranu jste tam jako 3 sezony odehrál v Ačku a myslím, že podle těch čísel jako velmi pravidelně. Jste zapadl prostě.
Tak v té době já jsem byl takový ukaz, protože jsem byl vlastně levák. Jo, a v těch levých obránců jako by moc nebylo. A jelikož jsem byl levák, byl jsem rychlej, jo, takže jsem vynikal vlastně v té kategorii a v reprezentaci to bylo vlastně, tam nebyl nikdo, tam byl vlastně jeden spoluhráč Heidenreich, ten hrál v Olomouci. Mm-hmm. Jo, takže my jsme tam byli já a on a jakoby ta reprezentace tomu strašně pomohla, že jsem vlastně odehrál pár zápasů za reprezentaci a automaticky to bylo posun do 19 a pak posun do Ačka a, mm-hmm. a ta reprezentace tomu strašně pomohla, jo, mm-hmm. že se tam jako i dostal. I jakoby vím, že ty kluci prostě co jako tam nakoukli jenom, že to bylo třeba u 17 jako Bčko, jo, tak prostě se pak dostali aspoň třeba do druhé ligy, nebo jakoby vlastně Honza Mudra pak hrál i ligu, jo, takže jakoby se tam jako dostali potom, jo. Ale jako to byl jakoby největší ten rozdíl, že jakoby ta reprezentace a v té reprezentaci jako levý obránce prostě jsem těch leváků není.
Hele, takže je to furt stejný, těch no. leváků není úplně hodně, asi za ně hodně rád. Já jenom ještě připomínám, teď si říkal levák, rychlej, za mě důraznej, a ještě si házel hrozně dlouhý auty.
No.
To jako byla velká výhoda, ale v tu dobu se to tolik jako úplně nevyužívalo jako třeba teď, že z toho opravdu uděláš standardku a každý aut je jako nebezpečný, ale já si vlastně uvědomu prvního hráče, který já jsem zažil, tak mi říkali, hele, ale jak jste levák, ty výborný, to háže hrozně dlouhý auty, jak jsem jako čekal, co z toho vypadne, no a vypadlo to většinou až hodně jako hluboko do vápna.
No,
to, a je to, tak trénoval jsi to, nebo využíval to někdo i v těch nároďákách třeba mládežnických?
No, v nároďákách určitě, protože vlastně to byl trenér, byl Dovalil v té době a vlastně Suchopárek, pan Suchopárek byl jako asistent, takže vlastně totální rozbor všeho a ty auty tam byly, že vlastně jsme měli útočníky, jsme měli Necida, jsme tam měli Begharta, takže vlastně jedna ta špica byla opravdu velká, tak to bylo úplně naučený, že jako, jakmile se to dostane, že můžu to hodit do vápna,
let
tak to tam
pojď.
Letí. No. A tak, ale pak to bylo i jako v ostatních týmech, kde jsem hrál. Jo. Ve Švýcarsku, tak vlastně jsem hrál, tam byl útočník, jmenuje se Horao. Hrál za PSV a vlastně v té době, kdy tam byl Zlatan, tak oni se točili. Jo. Chvilku hráli za francouzskou reprezentaci a ten měl 198 cm. Jo. Takže tam to bylo prostě, jakmile jsem se dostal
za půlku kousek.
Kousek za půlku, tak prostě do vápna. A on jakoby, jak prostě měl ten timing, tak spoustu jenom to prodloužil a kluci stáli za ním a dávali goly. Jo.
Je pravda, že teď se hodně v tom fotbale praktikují dlouhé auty, které už jsou vlastně jak ta rozehrávná standardka. Taky jsem na to několikrát tady došel v desíce, že často rozhodčí je benevolentní vůči tomu, že může si hráč otřít balon, pak se dá ještě po triko otřít. Trvá to vlastně strašně, jo? Když na půlce hazujete, tak vás hned upozorní hraj, ale tady u těch autů do vápna to je jiné. Mimochodem, teď statistika v neděli vyšla v Premier League na Optajou, což je ta statistická společnost a účet na Twitteru, že v téhle sezóně právě anglické Premier League padlo 28 gólů. Už 28 gólů po dlouhých autech. Když hrajou třeba Crystal Palace nebo Brentford proti sobě, tak to jsou vlastně jenom dlouhé auty.
Já se na to koukám, tak normálně tam pošlou jakoby třeba, já nevím, háže to pravý obránce, tak normálně si přiběhne na levou a má to hodí. Jakmile to tam je u rohového praporku, tak to prostě všichni do vápna a jako standardka.
Tak si říkám, že v uvozovkách jste hrál ještě moc brzo.
No, tak ono se to využívalo docela dost, už v té době, jo, ale samozřejmě ten fotbal se posouvá, ta taktika jde víc a každá jako taková standardka, kdy to můžete dohodit do vápna, myslím, tak je strašně nebezpečná. No.
Než zkoušet kombinovat, je to jednodušší. No.
No hlavně teď s VARem, tak vlastně jakákoliv ruka nebo kontakt, tak je hned penalta. Jo. Takže cokoliv letí do vápna, tak je nebezpečný.
Jasná věc. No.
Desíce Pavla Horváta je dnes Jan Leciaks a já jsem to před tím pořadem uváděl v našem vysílání, že to je takový světoběžník, možná někdo by řekl evropoběžník, tak možná pojďme do zahraničí.
Host desítky Pavla Horváta.
S Pavlem Horvátem tedy jste strávili společně v plzeňském dresu 2 sezony a pak poté, když jste vyhráli pohár, tak jste zamířil na hostování do Anderlechtu Brusel, do velké značky. Jak to tomuhle došlo?
Tak vlastně jsme se snažili, jakoby, snažil jsem se o nějaký přestup, protože v té době jsem vlastně hrával ligu pravidelně a byl jsem v tom věku, když jsem skončil, vlastně udělal jsem si střední školu a dostal jsem svolení, dá se tomu říct, od rodičů, protože...
Kde Honza do světa?
Protože jako maturita byla zásadní pro moji mámu, vlastně pro rodiče, že mám maturitu a po maturitě si můžu dělat, co chci. Jo, takže...
Myslel sportovně asi.
Sportovně, no. Takže vlastně přišel Anderlecht na hostování a tam nebylo o čem váhat. Jo. Jakmile přišla tuta značka, tak prostě jsme to směřovali, že jdeme. Vy v poprvé do světa, no.
No a my jsme se o tom trošku bavili, my se k tomu ještě vrátíme. Samozřejmě naše téma lingvidžista. Vyjede Honza Leciaks do Bruselu. Jak jsi byl jazykově vybavený v tu dobu?
No nic moc. Ze školy jsem měl německy, to jsem měl dobrý základy, protože vlastně na základce jsme měli učitele, který byl jako opravdu tvrdý na to, takže jakoby ta němčina jako byla skvělá.
Jako Ech Deutsch prostě.
No. Ech Deutsch, Pintlich.
No. Ale přišel jsem do Anderlechtu a anglicky jako jsem tak koukal, jo. Jako když se mi to ptali, jestli umíš anglicky, tak se jim tam jako ukazoval, jestli tam jako drobíček, že jako umím.
Ein bisschen.
Jo, ale za mě to bylo dobrý, že jsem tam měl vlastně další tři Čechy. Jo. Měl tam vlastně Jan Polák, Mazuch a Mareček, takže vlastně Jan Polák s Mazuchem uměli výborně anglicky a vlastně nebyl žádný problém se jako dorozumět. Jo. Když jsem něco potřeboval, tak jsem se jich zeptal, oni to domluvili. Jo, ale samozřejmě hned, jak jsem přišel, tak mi dali učitele na angličtinu a začali jsme studovat. No. A během půl roka jsem se naučil aspoň zásadně komunikovat jako s těma lidma, abych si řekl o jídlo, o pití, věci na tréninku, věci na zápase, aby jako když trenér mluvil pak anglicky, tak abych mu rozuměl, co vlastně po mě chce. Jo, tak po půl roce to už bylo jako v pohodě.
A rozuměl jsi od začátku teda, myslím, sportovní věci, protože celkem...
Jako rozuměl jsem, no, protože vlastně Jan Polák si sednul vedle mě a vlastně měl ještě vedle mě byl Lukáš Mareček, ten taky neměl vůbec anglicky. takže jsme tam seděli a prostě jako Polda nám všechno překládal.
My jsme takhle měli, když jsem přišel do Japonska, tam byl vlastně Ivan Hašek s Pavlem Řehákem a já jsem to zažil prvně, že vlastně Ivan mluvil vlastně japonsky. A vzadu seděl, protože jsem tam měl Brazilce, a vzadu seděl překladatel do portugalštiny, ale normálně nahlas mu to překládal, ne? Jako, že by mu trošku jako s mírou nějak to, ale normálně nahlas mluvil portugalsky. A já jsem se pak Ivana ptal, jestli mu to jako vadí, a on říkal, že na začátku mu to vadilo, ale pak už to přestal vnímat, ale já, když jsem to slyšel prvně, říkám, za první to přišlo jako neúcta od toho frajera, co řval, protože on i jako, já nevím, když Ivan řekl třeba a musíme jít rychle nahoru, tak on mluvil jako portugalsky a říkal taky, on říkal rychle nahoru, a říkal to nahlas, i ten důraz na ty slova, tak jako je to prostě zvláštní pro někoho, kdo to nezažije, a teďka už je to opravdu většina těch hráčů anglicky se dokáže nejenom vyjadřovat, ale hlavně chápat ty věci, co si trenéři chtějí. No.
No, velká průprava, jazyková životní zkušenost a taky asi na tréninkovém place, když proti vám nastoupil ještě mladší borec vytáhlý, který předtím byl nejlepším střelcem té belgické ligy a dnes je všem známý jako ostrostřelec těch velkých týmů, Romelu Lukaku, tak jako sportovně to bylo docela náročné.
Byl ještě mladší než ty teda.
To byl mladší než já, ten neměl ještě řidičák ani v té době. Jo, takže...
Bylo 16 podle, když jste přicházel. No.
Ne, bylo mu 17.
17, jo.
A vlastně to bylo vlastně tu poslední sezónu předtím, než udělal transfer do Chelsea. Jo, a jako klučina byl to skvělé, jo, ale jako hora svalu, masa. Jo. Hora svalu, jo, to jako, on měl, já nevím, nějaký 190 cm má, ale jako 100 kilo, jo, ale to bylo, že nějako 100 kilo, ale...
A tam tě na něj taky nasazovali trenéři, jako v těch dorosteneckých kategoriích.
Ne, to já jsem proti něm, jako by proti Belgii jsme zrovna nehráli, jo,
já si pamatuju, že... Já myslel na tréninku samozřejmě.
Na tréninku.
Když to na tebe vyšlo.
Jako... Já proti takovýmhle hráčům mám jako svoji jako taktiku, jo, protože jako on je sice velký, ale jako technika, já to můžete vidět i jako vy teď při těch zápasech, tak občas jako když pak dostane ten balon, tak mu ten balon odskočí, jo. Tak jakmile mu ten balon odskočí, tak mu to vezmete.
Takže ale, jako přistrčit a štípnout.
Přistrčit a štípnout, no. Ale jako jsou to taky historky, no, prostě ten kluk byl mladý, byl tam hvězda, ale jako já jsem s ním byl na pokoji, jo, na hotelu před zápasem, protože vlastně třeba Marec byl s Mazuchem na pokoji a já jsem byl s ním a hráli jsme FIFU, jo, to jako FIFA a NBA, to jako neporazíš, jo. To jako jsem tam byl a teď hrál a to bylo 10-0 a už mu říkám, ale už mi to nebaví, jo, já ještě si pojde hrát jednu hru, jo.
Takže už tu dobu byl nejlepší ve FIFA. No.
Ale jenom to věkové rozpětí, jak bylo Jan Polák už jako velmi zkušený borec a vy jste tam byli spoluhráči z 21, že jo, s Lukášem Marečkem a Ondřejem Mazuchem. No a Romelu Lukaku teda ten, než ho pak čekala ta velká kariéra. Já se ho fakt pamatuju ještě ze sestřihu, co běželi v televizi z nějakých těch předkol třeba nebo z Ligy mistrů, možná když hráli, nevím jestli tu sezonu před vámi, ale on prostě v 16 letech působil jako, že mu je jako fyzicky fakt třeba o 10 víc, no, tak, ale jako kluk asi normálně jako lidsky s váma teda vycházel takhle.
A úplně se jako skvěle, jako já jsem ho pak potkal, jako když jsme hráli za Young Boys proti Evertonu, když hrál za Everton, tak jsme vlastně proti němu hráli a po zápase mi chytil a jako nemohl jsem se hnout od něho. Byl jsem v šatně Evertonu, jo, tam prostě jako já jsem tam jako vyděšenej a on pořád, jak se máš a tohle a kluci už mi psali, jo, hele, pojď už jedeme a já jsem ještě nebyl ani osprchovaný, jo. Jasný, jo. A on prostě mi nechtěl vůbec pustit.
Bylo měl v paměti jako těch 10-0 v té FIFA, tak si říkal,
zahrajem si znova.
To nebylo jen to, jo, to jako občas jsem ho musel vozit, jo, protože jako třeba jsme měli fyzický testy, tak neměl řidičák, tak mi prostě dali k němu, že jsem ho vyzvedl na stadionu, jo, a odvez jsem ho tam a odvez jsem ho zpátky na stadion, kde se pak vyzvedli rodiče, jo.
Jasný.
Takže takovýhle no, jako story.
No. My Češi jsme hodní prostě. No.
No tak.
A dobří řidiči.
Dobrý řidiči, určitě dobrý řidiči. No.
A ještě mě zajímá, jak jsme říkali, tady taková ta parafráze těch pohádkových Honza jde do světa a Honza málem králem, tak Brusel, Anderlecht, to je královský klub, ne? A vy jste málem se stali v té vaší sezóně na hostování králi celé té ligy, ale byl tam ten systém, který byl teprve druhou sezonu. Mluvím o té nadstavbě, která se teda od příští sezony 26-27 bude rušit. Vy jste měl spolu, že jste tam byl zrovna v té druhé sezóně, kdy to zavedli. Se půlili body, ne, po základní části?
Půlili se body po základní části, to jsme byli první, ale vlastně tam to bylo automaticky, první zápas se nám nepodařil, už jsme měli stejně, druhý zápas se nepodařil a už jsme byli druhý. Tam jako my jsme měli jako skvělou jakoby tu první půlku sezóny, než začal playoff. A vlastně po zimě jsme jakoby zaspali tři zápasy a už se to nechytlo. No.
Jenom Pavle, představ si, že oni vedli tehdy teda o bod před Henkem, o to 8 bodů před Chentem a o 16 bodů měli víc než Standard Liež, ale po té celé sezóně skončili až za Liež, za Standardem Lutych, jo? Protože prostě, když půlíš body, tak jako zase šílený systém, je to, nebo já nevím, jak jste to vnímal tehdy vy.
Tak když ti to nevíde, tak je to šílený systém, no, no když by to vyšlo,
jako
to
třeba super, pro ty, no. Když jsi čtvrtý a přepůlíš a pak jsi první, tak je to skvělý, ale
to byl
jako
ten případ, že jo, tady San Gila vedli, to byla sezona 23-24, takže nějaká předminula, měli o 17 bodů víc po základní části než Brugge a stejně Brugge vyhráli titul. A možná i to byl jeden z důvodů, proč to nakonec teda.
No ono to potom jako záleží vloženě na tom playoff. Jo, a když se třeba tým Brugal nebo jako tým velkým týmům jako nedaří ta základní část, tak vlastně ten zimní transfer taky může dodat tu šťávu, jo, že vlastně jeden, dva hráči, který potřebují měnit, aby se jim začalo dařit a potom už jsou jako nezastavitelný. Jo. A jako potom, když pak přijedete na ten stadion, kde tam je 30 tisíc, ale vlastně třeba v Brugách jsou jako fanatici, jo, tak tam je jako opravdu těžko hrát. Jo.
Slyšel jsi to, jo?
Fanatici. A tak Brugy mají ty kony fanatiky dobré, jako co se týče hráčského potenciálu, protože když jsem viděl zápas, někomu dali v předkole snad Rangers jako šílený ranec, nebo to bylo možná v Lize mistrů, nevím, ale prostě jako hráli teď poslední léta dobře Brugy, tak kvalita, no.
No určitě, no. Tam jako, hlavně tam to bylo strašidelný to hrát, jo. Tam napad sníh jeden den padal sníh a to bylo před zápasem. A normálně jsme šli kopat roh a všichni tam se házeli koule. Jo. A to bylo tak blízko, že prostě celá tribuna začne házet koule, tak to bylo přerušeno na 10 minut ten zápas. Jo. Než to jako doházeli, aby jsme mohli začít zase hrát. Jo.
Lepší než v Turecku nebo možná na Kypru, kde hážou prachy. Drobný.
Tam spíš zapalovače lítají.
No, tak promiň, zapalovačem to tolik nebolí.
Jan Lecák se dneska v desítce Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Dovolím si ještě ukrok vlastně do té reprezentace, o které jste se trošku zmínil, ale protože začínají zimní olympijské hry, tak vy jste taky ve své kariéře mohl teoreticky být na olympijských hrách, ale vlastně ten zápas o ty olympijské hry v roce 2011 se stal pro vás, bych řekl, podle toho, co jsem se dočetl, určující v té kariéře. Jestli si vzpomenete na zápas s Běloruskem tehdy. No. Vy jste byli bronzoví na mistrovství Evropy, porazili jste Angličany,
to je pravda.
Starič tam byl, Danny Welbeck dneska válí v Brightonu v pořád.
No tam jako, to, když se to pak koukám na to, proti komu všemu jsem hrál v té reprezentaci, nebo v reprezentaci, tak je to jako, jsou to hráči i v klubech, tak jako jsou
to hráči. Se dostaneme třeba k těm hráčům, no, v klubech, ale v té repre přece jenom jako, byl jste kapitánem 21.
No to se jako, to jsou pěkný zážitky, jo, ale vlastně, když jsem byl kapitánem 21, tak to byl ten rok, co se nám jakoby nepodařilo nikam postoupit. Jo, vlastně vypadli jsme s Ruskem, to si pamatuju, že jsme vypadli v Ruskem o kvalifikaci na Euro. Ale vlastně ty roky předtím, když jsem hrál vlastně se staršíma, tak vlastně tu dobu jsme byli na 19, na 21, na 20 mistrovství světa na Egyptě, jo. Takže tam bylo spoustu hráčů, no, 2011.
Jste hráli s běloruským olympiádu, no, tehdy. No. Jako poražení semifinalisti. Jste prohráli mimochodem se Švýcarskem, kde jste pak podle s jakým hrál, s Gavranovičem jste hrál pak v Dynamu, ne, podle mě?
Jo, to jsem hrál pak Dynamu.
Ten hrál tehdy za Švajc, za U21.
To se ani nepamatuju, to jsme se ani nezmínili, jo, ale...
Tak já myslím, že v té ruce, no.
To myslím, no, že to byla ta ruka, no. Tak jako byla to zlomená ruka, jako žádnej jako velký zvrat v kariéře, to nebyl.
To je tohle jizva, jo?
To je tady zvaná.
A na dvakrát zlomená, jo?
No kompletně, jako obě dvě kosti zlomený, no.
A co se stalo?
Běžel jsem, sejmul mě, vlastně mě skopnul na zem a jak jsem se otáčel, protože samozřejmě levák, v té době jsem tu pravou moc jako nechtěl hrát, tak místo, abych jsem dal nové placírkou na hrávku, tak jsem to vzal šajtlí levačkou a on mě trefil do té nohy, takže mi vlastně otočil, a když jsem se otočil, tak jsem spadnul, no. Tak slyšel jsem jenom křupnutí a věděl jsem, no. Ale bolest to nebyla. Mě to jako v té době nebylo, protože já jsem se zvednul. A takhle jsem si tu ruku chytnul a běžel jsem na lavičku. A trenér byl vlastně dovolen, co je, co já říkám, střídej, já mám zlomenou ruku. Šel jsem do šatny, jo. A vlastně potom přišel doktor a ptají se jako, co je. A já jsem tu ruku takhle jako zvednul a ta ruka udělala buf. Jo, takže to jako...
To já jsou... jsem to myslel z hlediska toho, že o vás stáli Young Boys a nějakým způsobem pak třeba ani ten začátek angažmá možná kvůli tomu třeba nebyl tak jednoduchý?
A tak vlastně Young Boys přišlo až potom, jo, protože vlastně jsme v té době jsme jednali s Anderlechtem, jestli uplatní opci vlastně, nebo jestli se tam domluví vlastně Anderlecht, protože tu sezonu jsem tam měl jako skvělou v Anderlechtu. Ale samozřejmě oni nevěděli, jestli mají zaplatit ty peníze, nebo zkoušeli vlastně nějakou slevu na Plzeň, ale Plzeň v té době si pan Šádek říkal, tady to je cena a ta prostě je za tu deš a tu době Anderlecht teda řekl ne a přišli Švýcaři a zaplatili a trenér byl skvělej, tam byl vlastně jmenoval se Gross, ten vlastně trénoval Basilej a vyhrál tituly, takže vlastně to byl první jakoby start to Young Boys, že jakoby se znovu chtěli nastartovat na to, aby vyhrávali tituly. A samozřejmě jako vždycky, no, v mý kariéře to nebylo nikdy jednoduchý. Na svým postu jsem většinou mýval kapitány nebo jako nějaký legendy, ať už to bylo v Anderlechtu, kdy tam byl vlastně kapitán, legenda, a ten zase 15 sezon tam odehrál, jo. A prostě hráč, kterýho se jako nemstaneš, pokud je zdravý, jo, v Anderlechtu to bylo pro mě štěstí, že si udělal chylovku, takže na celou sezonu mimo. A z Young Boys vlastně tam byl kapitán, který vlastně teď je vlastně spojumajitel s Young Boys. Jo, když jsem odcházel, tak on se stal sportovním ředitelem. A hrál tam prostě na mým postu, ale samozřejmě bylo 36, takže to nemohl odehrát moc. A na Young Boys se hraje na umělce. Takže jako jeden zápas jsem hrál, jeden zápas jsem nehrál, jo, takže to jako ze začátku ještě s tou rukou to nebylo jakoby něco optimálního. No, samozřejmě trenéři taky dělají svý, jo, protože samozřejmě každý trenér má svý oblíbence, jo, takže vyloženě mi pomohlo to, že jsem šel na hostování potom, no.
Do Osla. Do Valerengy. Tam jste mimochodem, nevím, jestli si to vzpomenete, měli jsme tady jako první hosta v kalendářním roce Zdenka Ondráška, který hrál tehdy za Tremze a vy jste proti sobě hráli taky jeden zápas.
Hráli jsme proti sobě, no. Tak jako Norsko za mě bylo skvělý.
A to jako... tam asi jaký byla umělka, ne?
No většinou umělka, no. Ale jako mě to nějak...
Jste hrál 6 let teda tím pádem na umělce.
No, ale každý den tréninky, jako. Tam jako to je... Young Boys nemá žádný tréninkový centrum. Jo, tam jakoby ve Švýcarsku je to tak blbě udělaný, že pokud jakoby chcete něco postavit, jo, a vyloženě jako na ty peníze mají, jako postavit si nějaký pěkný tréninkový centrum, ale jakoby přijete na vesnici a řeknete, my postavíme tady tréninkový, chceme postavit tréninkový centrum a oni ty lidi si o to volí. Jo, ale ve Švýcarsku jsou tak spohodlnění, že prostě začnou a tady bude jezdit víc aut a tady bude tuto, tak to nechceme. Jo, tak jako pokud to neprojde tím volením, tak to postavit nemůže. Jo. A vlastně oni nemůžou sehnat místo, kde by to jako postavili. Tak proto je tam umělka, kde vlastně jako trénujete na stadionu a hrajete tam zápasy. No. Ale ta umělka je jako kvalitní, jako nedá se to jako srovnat. To je vlastně, oni to mění každý rok a je to tam nejlepší, co je.
Ale jako, asi to pořád bude trošku jako horší, než hrát na normální přírodní trávě, no, na ty koliva.
Já musím, že jsem zažil, fakt jako když jsou nový ty umělky, jak je to fakt jako jiný, on tou, i tou údržbou, samozřejmě teď asi všichni vědí, ty, co hrajou fotbal, i na nižší úrovni, jak se u nás o ty umělky staráme, že prostě na to vyjede traktůrek s kartáčem a prostě to schrabe, tu gumu, která tam je v té trávě, tak ji odsune na stranu, pak se to jako dohazuje nějak, jo, a i tím, i touhletou údržou podle mě ty chlupy se zkracujou a samozřejmě, když na tom hraješ 5 let, no tak je logický, že ta tráva už stojí za prd, takže jako jestli to mění každý rok a každý rok ti dají novou, tak jako kvalitní, no tak dejme tomu, ale stejně ten podklad pro mě je tam ten beton, no.
No můžeme vypíchnout Zenem Lexiaxem teda ty soupeře, proti kterým hrál, tak začnu u Liverpoolu, ale u toho soutěžního Liverpoolu, protože jak jsme tady minule měli Ericha Brabce, který na své narozky tehdy hrál za Spartu na Liverpoolu na Anfield, tak vy jste hrál ne na narozeniny, ale v listopadu 2012 zápas taky proti Liverpoolu, taky to bylo na Anfield, ne? Nebo doma? Jo, na Anfieldu. Tak tehdy Martin Škrtel, Jamie Carragher, byl tam Steve Gerrard, taky střídal, jsem koukal do toho zápasu.
Jo, i Suárez pak nastoupil ke konci zápasu, protože
Nekousnul,
ale my jsme vyhrávali 2-0.
Jo. A už byl připravený.
A oni to jako říkali, že si to vezmou jako tak jako na srandu, ne? Protože jako v té době Boys nebylo nic, jo. Champions League nehráli, takže jako to byla Evropská liga. Tak jako, a bylo to 2-0 pro nás, ne? Tam se jeden se ukopnul a z 30 metrů to dalo šibenice a najednou to bylo 2-0 a oni začali panikařit, ne? Ale jako, to jsou zážitky jako neuvěřitelné, jakmile začnou hrát to Never Walk Alone a jdeš tím tunelem, tak to pro mě to jako, to se nedá zapomenout, no.
No a pak jste narazil na Liverpool a
tak ještě... Jak dopadl ten zápas, jako?
2-2.
Dobrý bodík.
2-2, já jsem potom další 3 týdny nehrál, no.
Jak to?
No, jako... Taková story byla před zápasem, že vlastně jsme byli 3 obránci, 3 leví obránci. Ten kapitál ještě hrával, takže měl hrát kapitán. Ten si zranil, ten si udělal, myslím, že zadní stehenní sval. Pak tam byl další, který jako trenér upřednostňoval hrát s ním, ten se taky zranil. No ale já byl zraněný taky. Jo, moje noha byla úplně fialová.
Kotník, jo,
ale prostě jsem říkal, jsem nadal sebe a říkám, to musím odehrát. Jo, a třeba při rozcvičení já jsem jako, kdyby jsi mě viděl, tak jsem tak, jak jsem, se takhle běžil, jsem kulhal sem, ale prostě při zápase jsem na to musel zapomenout, no. Prostě když tam na mě, jako když mám jako fotku třeba s Ashley Cole, myslím, že to bylo ve vzduchovém souboji, kdy oba dva letíme, jako... Tak prostě se to muselo
stálo
odehrát.
Stálo to za to, no. Já bych to přirovnal, jestli ty jsi to ještě zažil, bylo kopeme za Gambrinus, nebo s Gambrinusem bylo, a vždycky jsme hráli proti jako velmi nízký soutěži v Plzni třeba, že jo. A přijeli chlapi, který podle mě jako celý rok nehráli, ale chtěli si proti nám zahrát, takže nastoupili, že jo, a v 5. minutě ušli dolů, takže to byl ten případ, kdy vy jste přijeli na Liverpool, no tak dneska jdu hrát, i kdybych měl jako zlomenou. To je přesně ten zápas tak, no. Prostě, no.
No a pak teda, jak jsem to chtěl načít, tak během toho angažmá ve Valerenze Oslo, tak během léta jste tam měl zápasy přípravné s Liverpoolem a pak taky s Barsou teda.
Tak mně se to zrovna povedlo, že měli 100 let výročí. Takže
Valerenga.
Takže si vlastně domluvili na léto 2 přípravné zápasy, jak s Liverpoolem, tak vlastně s Barcelonou. A měli přislíben, že teda všechny ty hvězdy budou hrát, takže vlastně i Messi nastoupil v té době. Jo, i když zrovna proti ty Barceloně jsem jako moc neodehrál, protože jsme měli vlastně další den, co měli zápas, jo, normální, ale proti Liverpoolu jsem se zase znova zahrál, no, samozřejmě jsou to zážitky, ale jako ta Evropská liga byla úplně něco jiného, než jako přátelské utkání, jo. Vlastně v té době oni byli jako v přípravě Angličani, takže to vzali jako jen tak jako s Bčkem, občas nějaký hráč tam nastoupil, ale samozřejmě pro Valerengu to byla velká událost, vlastně národní stadion plnej na těch, já nevím, kolik to bylo, 25 000 diváků. Tak
to máte společného teda s Pavlem, že oba leváci, oba jste hráli proti Messimu?
Já teď přemýšlím, já jsem nehrál, nebo hrál jsem, když jsem přišel do Sportingu, tak byli přáteláky v létě Parma, Real Madrid a nějaký jako dva menší kluby, ale v zimě jsme měli jeden přátelák, byl tam sám FC Barcelona, říkám, tak asi Barcelona, nevím, nějaký ty mladý asi, ale přijeli jsme na vesnici, normálně hráli jsme proti Barceloně, bylo tam asi...
Jako proti té evropské Barceloně.
No, mám dres Luis Enriqueho, takže to byla ta Barcelona, jo, já jsem teda šel hrát druhou půli a jsem furt jako... My jsme se na to vůbec nepřipravovali, jsme normálně trénovali a najednou jsme jeli na nějakou vesnici, hrajem z Barcelona, jsem říkal, Barcelona, a teď jsem koukal, říkám, to jsou to normálně Ačko, říkám, a vůbec jim to přišlo normální, že jo, mě v té době, když mi tenkrát řekli, že hrajem přátelák z Real Madrid, já jsem přišel vlastně ze Slávy, kde jsem si jako myslel, že už hraju velký fotbal, no a první zápas byl s Parmou doma, 35 tisíc, poloprázdný stadion a druhý přátelák za týden Real Madrid, vyprodáno, že jo, Figo, Roberto Carlos, říkám, tyhle, to jsou jako trošku jiný přáteláky, než my, když jsme jeli na pohár do Žirovnice, že jo, v Houby si zahrát, no, to je zajímavý.
To se kluci v Mostě minulý leden nemohli divit, když jste pak hráli s Mostem proti bundesligovému Lipsku, ty tak na to prostě máš štěstí.
Mně to nepřišlo.
No a ještě u Jana Leciakse a jeho angažmá v Young Boys Bern, vidíte to samozřejmě velmi nabité dalšími tématy, tak přece jenom dvojzápas se Spartou, Evropská liga 2014-2015. Zase si půjčím citaci teda z Mladé fronty, kde psali, že vy jste mohl mluvit s novináři až na tiskovce, protože klub vám doporučil, abyste se soustředil na zápas a vyhnul se individuálním rozhovorům pro česká média. Prý to mělo značit, že jste jako už, řekněme, důležitou postavou toho týmu. Ostatně ono šlo tehdy mezi vámi o postup, protože tam byla ještě Neapol, která měla o trošku bodů víc a nakonec jste vy předčili Spartu, že jo?
Tak samozřejmě v té době jsem jako měl stálý místo v sestavě a jako hrál jsem všechny zápasy a dával jsem spoustu asistencí, to jako by strašně pomáhalo. Mm. Jako z toho z krajního beka, jakmile dáváte asistence, tak jako jste pro tým strašně důležitý. A samozřejmě ve Švýcarsku věděli, že jsem reprezentant jakoby do 21 let v té době a že to bude jako vyložený nátlak, protože jako pro ně mít Čecha jako v tom druhém týmu proti Spartě, jo, a teďkon jako věděli, že opravdu to bude nátlak a samozřejmě jako Plzeňák, tak ještě druhá věc, že hrajete proti Spartě. Jo, takže jsem jim to tam jako přetlumočil, že jako to může být jako dost nátlak, že jako by budu volat ze všech sportů a oni řekli OK, tak jako my tě doporučujeme jako to neudělat žádného rozhovory, po zápase to není problém a vlastně tě jsme na tiskovku, kdy se ti můžou tam jako zeptat na věci, ale aby si volal, anebo protože vlastně v té době už nebo jako teď všichni novináři, tak když děláte rozhovor, tak si to přeloží. Jo, tak samozřejmě občas ty překlady nejsou tak, jak je to řečeno.
Doslova,
jak je to řečeno a může se stát nějaký problém. Tak jako samozřejmě v Evropě je to normální, že jako vás řeknou, že je lepší to nedělat. No.
Teď se dostaneme ještě k tématu, že přece jenom vaše jméno tak často prostě poslední roky nerezonuje v těch českých médiích, v českém prostoru. Asi to je dáno také tím, že prostě v Ačku reprezentace jste si nezahrál. Když vezmu to, že máte 27 zápasů za 21, hrával jste s Vaclíkem, Čelustkou, Dočkalem, Suchým, Pechartem, prostě tahle vaše generace. A třeba v Young Boys jste byl v jednu chvíli teda, nebo nějaká ta léta za sebou na čelních pozicích v tom týmu. Nečekal jste někdy na telefon, nebo jak tohle vnímáte, to propojení s reprezentací?
Tak,
nebo nepropojení vlastně?
Tak v té době byl vlastně trenér pan Vrba. A já jsem s panem Vrbou neměl moc dobrý vztahy, takže
už od Plzně jako.
Už od Plzně jsem neměl dobrý vztahy s panem Vrbou, takže to bohužel neklaplo, no, ale jako samozřejmě ta švýcarská liga nebyla tolik na očích, i když jsem hrál jako za, máme tomu říct.
Tak na druhou stranu Marek Suchý s Tomášem Vaclíkem hráli za Bazilej a vlastně jezdili pravidelně.
Ty jezdili pravidelně, no, ale ty už vlastně, protože vlastně Suchoš hrál za Spartak Moskou, takže takže ty ho znali už jako předtím, ten už jezdil záčko předtím a Vacoš volil Spartě předtím. Takže ty to měli jakoby jednodušší, ty trenéři je znali a už tam byli v repre. Ale co jako jsem měl informace, tak pan Vrba ani nevěděl, že jako hraju za tom Young Boys, jo, že pravidelně nastupuju a vlastně v té době vlastně byl po angažmá v Plzni, takže si vlastně hrál s Limbou a jak to postavil, tak měl výborný úspěchy. No.
No, tak tahle kapitola pochopitelně se možná pak pomalu uzavírala asi u vás vnitřně, byť jste pak vlastně nastupoval za elitní chorvatský klub, za Dynamo Záhřeb třeba.
Já si můžu říct, my jsme vždycky říkali, že ten nároďák, a je to tak, prostě je to podsta, je to čest, ale živí tě klub teda, jo? Že vím, že i kluci, který si tak jako tím vlastně omlouvali to, že se nedostali do té jako užší nominace nebo nenastupovali v tom nároďáku, nezbírali ty starty, tak vlastně ono je to samozřejmě reálně pravda, že platí tě klub a v tom nároďáku se hraje za nějaký prémie, nevím jak to je teďka, ale my jsme nějaký prémie měli, ať už za zápasy nebo za postup, ale samozřejmě každý měsíc tě platí klub a i v tom nároďáku mohlo přijít zranění, takže někdo na to koukal i třeba z tohohle pohledu. No.
No ale jak jsem naznačil tedy Jan Leciak se po letech v Young Boys Bern zamířil do Dynama Záhřeb a pak vlastně odtamtud do, nebo na Kypr. To Chorvatsko nějaká třeba kapitola, kterou byste zmínil, vy jste tam byli samozřejmě, nebo vy jste byl v elitním týmu chorvatském, že odkud pravidelně ti reprezentanti míří do světa. Jsem koukal teďko aktuálně váš možná tehdejší konkurent Borna Sosa, jestli ho pamatujete, on teď patří Crystal Palace v Premier League, moc tam nehraje, ale má zajímavou cestu taky tou kariérou. Hrával tam vlastně s váma taky Dani Olmo, že 19-letý.
Tak vlastně s Danim mám, jakoby jsem měl dobrý vztah. Vlastně v té době on taky neměl řidičák. Jo.
taky
byl mladší, no, taky byl mladý. Jo,
takže jste řidič ostrostřelců.
Tomu teda bylo už jako 18 a dělal si řidičák, ale jakož vlastně mluvil španělsky, on teda mluví chorvatsky, jo, on se naučil chorvatsky, tak vlastně dělal pak řidičák v Chorvatsku, ale musel se nejdřív naučit tu řeč, aby rozuměl, tak v té době vlastně si dělal řidičák, když jsem tam byl a tam byla vlastně taková skvadra, kde to byli vlastně Španěl, měli jsme tam Argentince, dva Kolumbice a s těma jsme se jako s tím se drželi. A
co jsi mohl naučit i španělsky, to je škoda.
No.
Nějaký slovíčka asi budeš umět.
No nějaký slovíčko, to jako to já dokážu říct, slovíčka je spoustu jazyka, jo. No. Ale ty se jako nedají zveřejnit. Ale jako takovýhle prostě jsme chodili na kafe, na večeře, na obědy, jo, s Daným. Tam vlastně tam byl, možná si budete pamatovat Oršiče.
Myslav Oršič, jo?
No,
ty mě překvapilo, kde hraje, on hrával výborně za Dynamo, to hráli proti podle mě Plzni tehdy, ale hrál i v Premier League chvilku, myslím, že.
Myslím, že tam byl chvilku v Premier League, pak byl někde v Turecku a teď hraje za Pafos.
Jo, za Pafos, že hrál vlastně proti Slávii.
Teď hrál proti Slávii, no.
No, ale, tak já si pamatuju, ještě vlastně tam vytáhlý obrovský golman Ivo Grbič, ne? Tam chytal.
Ten byl se mnou v Lokomotivě.
Jo, to už byla Lokomotiva.
Já jsem měl Livakoviče.
Dominika.
Ten vlastně teď je v reprezentaci jako jednička a teď si myslím, že se vrátil zpátky do Dynama, ale byl 3-4 roky byl v Fenerbahce.
A dal jste mu penaltu nějakou? On je takový jako, že na těch velkých turnajích chytil pár penalt.
Tak tam jako v těch, když se to tak vezme, tak jako, jako v obránce těžko střílíte. I na tréninku. Jo. Tam jako, když už tak jako trest, jako vy centrujete pro jako ostatní hráče, jako střelba vyložení, že vám to narazí,
nároží,
to jako to už jako musíte po tréninku nikoho poprosit, aby si jako s váma.
Dobře, aby jsme to Chorvatsko teda přeskočili, dvě angažmá a to bylo proč teda?
Tak vlastně po prvním roce v Dynamu zase opět přišel nový trenér jak prostě v klubě chodí, no. Přijde, řekne, toho nechci a přivedl si svýho hráče a pro mě nezbylo nic jiného, než si najít jiný angažmá. A
nechtěl si zastěhovat.
A vy jste hrál pravidelně, ale jako 29 zápasů za tu sezonu.
No, první sezonu jsem odehrál pravidelně všechno.
I pohár jste vyhráli.
I pohár jsme vyhráli, ale samozřejmě na novou sezonu přišel nový trenér, noví hráči a v tom Dynamu jako v té době tam byl vlastně ještě Mamič, takže jako peníze nebyly problém, jo. Takže vlastně když trenér přišel, tak si klidně přived 5 nových, 6 nových hráčů, jo, takže jako a nebyl problém plně zaplatit. 500 000 euro, 1 000 000 euro, jo, nebyl pro ně zaplatit, protože vlastně věděl, že třeba v létě pro někoho prodá za 20. Jo. Takže prostě tam přišel trenér a ten trenér jakoby byl známý a prostě řekl, potřebuji 5 hráčů, tady potřebuji novýho levýho beka, tu toho nechci. Jo, takže vlastně samozřejmě to přišlo až na konci přestupového období, takže já jsem neměl pořádně šanci si najít nějaký angažmá a oni mají vlastně úzký kontakt s Lokomotivou. Takže všichni ty hráči mladí, co nehrajou za Dynamo nebo jsou v Bčku a potřebují se dostat do toho velkého fotbalu, jako do té první ligy, tak jdou hrát za Lokomotivu. Jo, oni, já nevím, teď tam myslím, že změnili pravidla, že tam můžou být maximálně 3 hráči z tým týmu, ale minul, jakoby, když jsem tam byl já, tak tam nás bylo 6 nebo 7. Jo. A vlastně jakmile hráli v Lokomotivě, odehráli tu sezonu, tak on si bral 1-2 hráče, automaticky začali hrát za Dynamo a potom byl automaticky přestup, jo, protože tam jako na konci vždycky každý letní přestupový období byl přestup minimálně za 10.
Někam.
Minimálně za 10 někdo prostě odešel. No. Mm.
Jan Leciak se nastupoval za Dynamo Záhřeb na stadionu Maximir, kde také mimo jiné odehráli Čechoslováci v roce 76 semifinále s Holanďany. A Antoní Panenka, ten vlastně možná stěžejní pamětník toho úspěchu s námi, s Pavlem Horvátem a s Desítkou, živě objíždí tento rok republiku a 23. února budeme v Jablonci. Teď tady máme 2 vstupy pro toho z vás, který uhodne jednoduchou otázku, jak se jmenuje trenér FK Jablonec, tak nám zavolejte 221-552-222. My budeme za chviličku rádi pokračovat s Janem Leciaksem v tom rozhovoru, ale chceme pozvat vás také na tu Desítku do Jablonce 23. února, den po skončení zimních olympijských her. Budeme tedy v Jablonci, pokud víte, jak se jmenuje trenér FK Jablonec, tak nám zavolejte na číslo 221-552-222. Až někdo zavolá, tak ho vyzveme. Nicméně pojďme teď tedy k vašemu kyperskému dobrodružství, protože to začíná, respektive to stále pokračuje, vlastně dá se říct.
No,
jo?
To nekončí.
To nekončí. To nekončí.
No a jak to začalo?
vlastně v konci léta 2019 scháněl jsem tým, protože vlastně Dynamo mi nechtělo, už jako vlastně nechtělo platit, takže jsme scháněli tým. Na začátku jsme měli Ferencvároš, ale vlastně ty se rozhodli pro, tyjo, teď nevím, jak se jmenuje, ze Sparty, Plavčič nebo Pamič.
Je to možný.
Levý obránce, tak
Chorvat.
Chorvat. Tak toho vzali místo mě a přišla Omonie. Vlastně ty mi uháněli, to byl každý druhý den, volali, když už jako přijedu a nic jiného nepřišlo, takže jsem se informoval, vlastně jsem volal Honzovi Reskovi, jsem volal, protože ten hrál za Famagostu předtím a za Nartosis, takže jsem mu volal a ptal jsem se jak a co a říkal, hele, jdi, vůbec se to neboj, vlastně Omonie má novýho majitele, vlastně kypersko-američana, je to jako miliardář, takže jako platí. Jo, tým je jako v pohodě.
Platí, co platí.
Platí tam jako na Kypru dřív, jako, nebo pořád to tam občas je, tak jsou jakoby 2 smlouvy, jo. Normální jako pro svaz a druhá jakoby
pro
hráče. Tak vyloženě Omonie dávala jenom 1, jo. Že to prostě, jak byl Američan, tak to chtěl mít všechno jakoby perfektní, tak nebylo co řešit, no, a to angažmá se jako fakt skvěle povedlo. Až na ten covid, no. Tento drobec brzdil, ale jinak jako angažmá byl skvělý.
Vrátíme se k tomu, dáme prostor soutěžícímu, jenom to byl Eldar Čivič, tehdy ne Pamič Čivič, šel ze Sparty do Ferencvároše.
Moje chyba.
No, nevadí, já jsem si to taky neuvědomil. Tak, dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, Petr Hlavatý, slyšíme se?
Petře, slyšíme se výborně, jak se jmenuje, prosím, ten trenér, kterého jsme zmiňovali.
Je to Luboš Kozel.
Výborně, Luboš Kozel tam totiž s náma taky bude 23. Tak Petr Hlavatý vítězem, těšíme se na vás v Jablonci, mějte se fajn.
Dobře, děkuji, mějte se.
Host Desítky Pavla Horváta.
Jan Leciaks o Kypru, o angažmá ve vlastně, co se týče historické tabulky bodů i počtu titulů, druhém nejúspěšnějším klubu Kypru, protože Apoel Limassol to je.
Ten, Apoel Nikosie.
Apoel Nikosie je ten úspěšnější. A vy jste hrál za
Omonie Nikosia.
Omonia Nikosia, jasně, no.
To je jako derby, to je jako Slavia Sparta.
Jo, a tam asi ta atmosféra teda stojí za to, ne?
Houstne.
To je jako, ta atmosféra jako se jen tak nevidí, no. To jsou jako...
Zapalovače.
No, zapalovače v ohně, jako bitky, to jako, to prostě... A to jsou derby, jako máte, já nevím, Panathinaikos, Olympiakos, jo, jako, jako Spartu Slávy, tak prostě jako tam se jako nic nedaruje, no.
Tak možná to pocítili fotbalisti Manchester United, když s váma hráli, ne, v Evropské lize. Kristianu tam také byl.
Tak to jsem zrovna, to jsou nejlepší vzpomínky, to jsem zrovna byl kapitán. No. Jo, tak to jsem si jako užíval.
A on byl taky kapitán Manchesteru ze hry?
Nebyl, to byl Fernandez, byl kapitán.
On se pak rozhádal chvilku potom. No,
ale to jsou prostě zážitky, jo, to se jako nedá ani popsat a třeba i pro mýho kluka je to skvělý, protože po zápase vlastně jsem šel do šatny, vzal jsem si jako samozřejmě jeho tričko už bylo dávno udan, to jsem ani jsem nedokázal si sehnat domácího zápasu jako tričko, prostě to všechno rozebrali, jo. To jsem si vzal tričko až na venkovním zápase, když jsme hráli tam, ale měl jsem prostě od malýho tričko, takže když šel, tak jsme vlastně měli Brazilce v klubu, jo, tak ten vlastně hned okamžitě běžel do šatny tam a protože tam byli vlastně Brazilci, tak a okamžitě 10 podepsaných triček od Ronalda, tak šel, tak jsem mu řekl, hele, prosím tě, můžeš, až mi to podepíše, tak malej má podepsanýho jako Ronalda dres a má to zarámovaný a to jsem mu to přinesl, říkám, hele, to si vem a dej si to zarámovat. Jo.
No, jasně, no. No, to jsou ty zážitky, teď samozřejmě asi doufám, že to on zapotrví, prostě některé ty věci nemusíš si to vyfotit, prostě musíš to zažít jako a tady ty zápasy, pro mě úplně to k tomu patřilo, samozřejmě ta doba, chápu, že je jiná, ale ta vzpomínka vždycky na to, když ti to někdo takhle připomene, tak pro mě možná je víc, než pak hledat fotku v telefonu.
Jak jsme říkali, úspěšná léta tedy v Moni, Nikosie, získali jste titul 21-2 poháry, pak jste hrál taky vlastně za Famagustu v té předchozí sezóně. Kdybychom to teď stáhli teda k tomu aktuálnímu vašemu životu, tak čemu se věnujete v tom fotbalovém i v tom vlastně běžném životě?
Tak ve fotbale hraju třetí kyperskou ligu za Ormidy, to je vlastně vesnice, co je kousek od Larnaky. A jako práci jsem začal dělat realitního makléře na Kypru. Takže vlastně jsem si to tam tak zařídil vlastně to o práce, kterou vlastně dělám pro přítelkyni, která vlastní realitní kancelář. A ten čas mám jakoby volnej, můžu si to zařídit jak potřebuju, takže mám čas, nemusím být nikde zaseklej a můžu si v klidu letět za dětma, jak si to naplánuju.
Aha. Nechodíš do kanclu. Ještě jenom, jsme se o tom trošku bavili, já úplně samozřejmě se neorientu, ale jaký je život na Kypru mimo fotbal?
Tak je to docela hektický, jako. Ono se to nezdá, ten Kypr je drahej, jo, takže vyloženě jako, když byste jako neměl dost peněz, tak jako vyloženě se musíte otáčet, abyste tam jakoby mohl žít. Samozřejmě počasí krásný, jo, přes vlastně od dubna do listopadu se dá koupat a je tam přes 30 stupňů, v letě až 50.
Ale, to už to krásný není?
No, jako když jste u moře na pláži, no, tak je to v pohodě, jo, ale pak jako když musíte jako jít do kanclu nebo
na trénink,
nebo na trénink, jako se, vemte si, že 7 hodin večer bylo 35 stupňů, ale ty jako ty stupně nevadí, ale je tam 90% vlhkosti, jo, takže za ten trénink prostě jako 3-4 kila bez problémů.
Tam
jako
možná týden potřeboval jet.
Je to dražší než Řecko, protože to mám srovnání. Jo?
O hodně. Jako konkrétně jídlo, jo, a restaurace jsou možná o dvakrát tolik dražší než Řecku. Aha. Protože vlastně často lítáme s přítelkyní do Aten a jako restaurace je o půlku levnější, no. A jídlo.
Jo, je to ostrov, že jo, třetí největší ve Středozemním moři, rozdělený teda na tu řeckou, tureckou část, no. Tyhle politicko-geografické věci s Janem Leciaksem budeme muset nechat na příští desítku, až zas přiletíte, že vás pozve Pavel, a rádi popovídáme víc o Kypru, no, protože bohužel čas se nachýlil a musíme končit.
No, uteklo to, my jsme to projeli zase rychle, bylo by potřeba se zastavit. Já budu rád, když si uděláš zase třeba za půl roku, až prodáš pár baráků na Kypru, tak si uděláš čas na nás a popovídáme.
Určitě, děkuju moc za pozvání.
No, gratulujeme k velmi zajímavé kariéře, k těm úspěchům a děkujeme, že jste přišel do desítky, mějte se fajn.
Jaký děkuju.
Jan Leciaks byl dneska hostem, Pavel Horvát, na to se můžete těšit opět. Začíná olympiáda, ale o Pavla nepřijdete, tak já se těším zase v pondělí, že si pohovoříme o té naší lize, o té české.
Děkuju za pozvání, Honzo.
Mějte se fajn.